Viimeksi katsottiin, miten Abraham lähti Gerariin ja sanoi siellä vaimostaan, että hän on hänen siskonsa. Ja kuningas Abimelek otti Saaran vaimokseen. Katsottiin vähän Abrahamin pyhityselämää, niin se ei ollut vain etenemistä ylöspäin. Katsottiin, miten usko isäkin lankesi samaan syntiin uudestaan, mihin oli aiemmin jo langennut. Ja myös nähtiin, miten Abimelekin tietämättömyydessä tekemä syntikin oli rangaistuksen tuottava synti. Ja sitten katsottiin vielä, miten Jumala sai kivet huutamaan, kun Abimelek levitti nyt Jumalan pelkoa ja tuntemusta valtakunnassa. No sitten päivän sanaa. Abimelek kutsui Abrahamia ja sanoi hänelle, mitä oletkaan meille tehnyt? Mitä minä olen rikkonut sinua vastaan, koska olet saattanut minut ja minun valtakuntani syypääksi näin suureen rikokseen? Sinä olet tehnyt minulle, mitä ei sovi tehdä. Abimelek sanoi vielä Abrahamille, mikä oli tarkoituksesi, kun tämän teit? Abraham vastasi, minä ajattelin näin, tällä paikkakunnalla ei varmaankaan peljätä Jumalaa. He surmaavat minut vaimoni tähden. Tässä nyt Abraham joutuu syytetyn paikalle. Hän ei ole enää se, joka on ikään kuin puolustusasian ajajana Sodoma ja Gomorran puolesta, vaan nyt hän joutuu syytetyn penkille. Ja tämä, mitä hän vastaa, niin tästä näkyy se, että miten hän oli, aivan niin kuin Loot, katsottiin aikaisemmin, miten Loot oli jäänyt pelkojensa vangiksi, niin tästä näkyy, miten Abraham oli jäänyt pelkojensa ja ennakkoluulojensa vangiksi. Eli hän pelkäsi, että paikkakunnalla ei pelätä Jumalaa, ja siksi Abraham surmataan Saaran tähden. Siis mistä hän oli saanut sellaista päähänsä? Hän sanoo, varmaankaan tällä paikkakunnalla ei pelätä Jumalaa ja minut surmataan. Siis hän ei kuunnellut, Abraham ei tässä kuunnellut Jumalan sanaa, hän ei selvittänyt miten asia on, vaan hän kuunteli omaa ennakko-oletustaan. Hän kuunteli oman sydämensä pelkoja ja sitten hän vieläpä luotti niihin ja kolmanneksi hän toimi niiden pelkojen mukaan. Ja voi miten väärässä Abraham oli ollut, sillä kun katsotte tuota edellistä jaetta 8, miten Mooses kirjoittaa siinä, niin Abimelek nousi varhain aamulla ja kutsui kaikki palvelijansa ja kertoi heille tämän kaiken, ja miehet olivat kovin peloissaan. Eli kyllä sieltä Jumalan pelkoa Gerarista löytyi. Ajatelkaa, kuningas kertoi heille vain unestaan, jossa Israelin Jumala oli puhunut ja kaikki palvelijat olivat peloissaan. Eli Abrahamin ei olisi pitänyt kuunnella omia ennakkoluulojaan ja omia sydämensä pelkoja, koska totuus oli aivan toisenlainen. Ja nyt kävi niin, että Abraham ei pelännyt Jumalaa, vaan hän oli pelännyt ihmisiä Gerarissa. Ja ne Gerarin ihmiset, joista hän oli pelännyt, että he eivät pelkää Jumalaa, niin he olivat nyt niitä, jotka pelkäsivät Jumalaa. Ja tässä on nyt sinunkin hyvä tiedosta, että monenlaiset äänet puhuvat sinun sydämessäsi. Siellä on monenlaisia pelkoja, monenlaisia ennakkoluuloja, oletuksia ja arvailuja. Ja helposti sinä jäät kuuntelemaan niitä. Ja lopulta toimitkin niiden pohjalta. Ja on hyvin vaarallista lähteä toimimaan näiden varmaankin, oletettavasti, ehkä sanojen pohjalta. Nämä on niitä, jotka sydämestä nousevat ja ne on pelkkää arvailua. Toisessa maailmansodassa kerrotaan, miten panssarikenraali Patton sai paljon kehuja siitä, että miten hän toimi niin sankarillisesti ja miten hän oli aina niin rohkea. Mutta hän vastasi jossain vaiheessa noihin kehuihin, että totuus on, että en ole rohkea mies. Itse asiassa olen täydellinen jänishousu ja pelkuri, sillä koskaan elämässäni ei ole ollut tilannetta, että olisin kuullut ammunnan ääntä tai nähnyt taistelua, enkä olisikaan pelännyt niin, että kädet valuvat hiestä. Aina olen pelännyt. Sitten hän kertoi, mutta jo nuoressa iässä olen oppinut, ettei minun pidä jäädä neuvottelemaan pelkojeni kanssa ja tottelemaan niiden ohjeita. Tämä Abrahamin tapaus opettaa, että ei sinunkaan pidä jäädä neuvottelemaan pelkojesi kanssa, eikä tottelemaan niiden ohjeita. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja Abraham lisäksi teki väärin siinäkin, että hän automaattisesti oletti gerarilaisista pahaa. Siis tämä ei ole oikea kristillinen suhtautuminen. Raamattu sanoo, että rakkaus kaiken uskoo ja kaiken toivoo. Siis rakkaus olettaa lähimmäisestä hyvää. Jos asiaa varmaksi tietämättä olettaa, että no tuo on varmaan tuollainen ja tuollainen, niin se vaikuttaa omaan käytökseen sitä ihmistä kohtaan haitallisesti. Siis tämä maailma on täynnä sitä, että tutustumatta edes toiseen kunnolla, niin hänet jo leimataan omien sydänten arvailujen tai turhanpäiväisten kuulopuheiden pohjalta tietynlaiseksi. Ja sitten häntä kartetaan ja häntä vältellään tai kiusataan tai pelätään. Ja tähän ei tule kristityn, oli nuori taikka vanha, niin ei tule mennä mukaan. Eli kristityn ei tule kuunnella omia pelkojaan, omia ennakkokuviaan, epäluulojaan, vaan hän menee ja ennemmin ottaa asioista selvää. Siis voi miten hyvin Abraham olisikaan toiminut, jos hän olisi ensin katsonut rauhassa, että millaisia nämä gerarilaiset oikein ovat. Luulen, että hän olisi yllättynyt hyvin positiivisesti. Mutta sen sijaan nyt tehtiin niin, että oltiinko päästy gerarialueellekaan vielä, niin vaimoon otettiin jo käsivarren mitä etäisyys ja alettiin kutsua siskoksi, koska varmaankaan tällä paikkakunnalla ei pelätä Jumalaa ja varmastikin he tappavat minut. Ja se oli aika ylimielistä Abrahamilta toisaalta olettaa, että Gerarissa ei pelätä Jumalaa, sillä Abraham oli saanut jo kokea, miten Melkisedek, Saalemin kuningas, joka tuli alueelta, jossa ei pitänyt Jumalan pelkoa olla eikä elävää uskoa, niin tulikin ja osoittautui Jumalan korkeimman papiksi. Miksei hän voinut mennä, Abraham voinut mennä Gerariinkin sillä oletuksella, että no ehkä täälläkin joku palvelee elävää Jumalaa. Ja vielä tästä Jumalan pelon suhteenkin kristityt erityisesti ovat mestareita luomaan ennakko-oletuksia. Saatetaan ajatella suoraan toisista kristityistä, että no tuo esimerkiksi, että tuo ei varmasti ole koskaan elämässään joutunut minkään raskaan ristin alle. Tuo on päässyt elämässään helpolla, tuo ei ole joutunut taistelemaan. Tai sitten oletetaan, että no tuo se ei varmaan ole elävässä uskossa lainkaan. Tuo on nimi kristitty, tuo lienee teeskentelijä. Tai sitten päinvastoin voidaan olettaa, että no nuo toiset ovat niin pyhiä kristittyjä, eivät he lankea niin kuin minä. Ei heillä ole tällaisia kiusauksia niin kuin minulla, ei he ole tällaisista tappioista, mitä minä olen kulkenut, niin eivät he tiedä niistä yhtään mitään. Ja näitä tällaisia varmaankaan sanoja sydämessä, kun kuunnellaan, niin siitä seuraa se, että pian myös toimitaan niiden mukaan ja kohdellaan toista vastaavasti. Eli halveksitaan tai vältellään, tai ei haluta jakaa mitään, ei haluta ehkä pyytää apua, tai ei haluta tarjota apua. Ajatellaan vain, että no me olemme joka tapauksessa niin valovuosien päässä toisistamme. Me olemme niin erilaisia. Ja se on kuulkaa perkeleen riemuvoitto, kun se saa kristityt kuuntelemaan omia ennakko-oletuksiaan ja epäluulojaan ja pelkojaan ja toimimaan niiden mukaan. Sellaisilla ennakko-oletuksilla, sydämen peloilla saadaan tuhottua kokonaisia kristillisiä seurakuntia ja jätettyä ihmisiä seurakuntayhteyden ulkopuolelle. Kun jo tulee uusi kirkkoon tulija, niin jotkut saattaa jo hänen ulkonäöstään alkaa päättelemään, että jaa, että tuon kanssa minä en edes juttele. Tai sitten se kirkkoon tulija itse voi omia ennakko-oletuksiaan kuunnellen päättää, että nuo kaikki varmaan vihaa minua, että en minä tänne joukkoon sovellu. En tule enää uudelleen. Eli eikö ennemmin tehtäisi niin, että rohkaistutaan ottamaan asiasta selvää, toimimaan oikein ja panemaan pois ne epäluulot, ennakkoluulot. On vaarallista lähteä ihmisistä tai heidän uskoelämästään tekemään hätäisiä johtopäätöksiä. No sitten Ja hän onkin todella minun sisareni, isäni tytär, vaikka ei olekaan äitini tytär, ja niin hänestä tuli minun vaimoni. Mutta kun Jumala lähetti minut kulkemaan pois isäni kodista, sanoin minä hänelle, osoita minulle se rakkaus, että mihin paikkaan ikinä tulemmekin, sanot minusta, hän on minun veljeni. Näin aina sanotaan, että joo, että niillä Abrahamilla ja Saaralla oli sama isä, mutta eri äiti. Ja se on hyvin mahdollista näin, mutta olen sitä nyt aloin vasta miettimään, että miksi ei tätä ole ikinä kyseenalaistettu. Koska kun me katsomme Raamatun muuta Raamattua, niin Terahista kerrotaan tuossa luvussa 11.27. Tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abraham, Nahor ja Haara. Siinä ei ole mitään puhetta siitä, että Saara olisi ollut yksi lapsesta. Siis Saara on silti voinut olla, se on ihan mahdollista, mutta siinä ei sanota mitään. No vielä sitten toinen kohta on tuossa siinä samassa luvussa jakeessa 31. Terah otti poikansa Abrahamin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan ja miniänsä Saarain, poikansa Abrahamin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurissa mennäkseen Kanaanin maahan. Et siinä ei sanota, että hän otti tyttärensä. Et siinä puhuttiin miniästä. Et missään muualla kuin tässä Abrahamin omissa sanoissa ei viitata kyllä Saaraan, Abrahamin sisarpuolena tai sisarena. Ja siksi ajattelen, että tietyllä mielellä mahdollista olisi myös se, että tässä vielä Abraham valehtelee. Että hän ikään kuin kertoo hätävalhetta. Mutta joka tapauksessa siis se voi olla myöskin niin, että Abraham tässä vihdoin tunnustaa totuuden ja Saara on hänen sisarpuolensa. Mutta se, mitä hän ei tehnyt silloin, niin oli todella, että hän pimitti sen tosiasian, että Saara on hänen vaimonsa. Että joka tapauksessa tämä oli se niin kuin Abrahamin valhe. Mutta sinänsä ihan mielenkiintoinen arvuuttelu tuo, että mikä on sitten. Puhuko tässä Abraham koko totuuden vai oliko tässä vielä valhetta mukana? No, Abraham oli pyytänyt Saaraa, että osoita minulle se rakkaus, että sanot minusta, hän on minun veljeni. Ja Abraham ei olisi saanut tällaista pyytää. Siis hän käytännössä sillä pyynnöllä pyysi Saaraa uhrautumaan hänen puolestaan. Tänä aikana korostetaan miesten ja naisten samankaltaisuutta, mutta se ei ole niin. Siis miehet on luotu miehiksi, naiset on luotu naisiksi ja luomisessa Jumala on antanut jo molemmille erilaisen roolin. Jumala loi miehen sellaiseksi, jonka tulee uhrautua, jonka tulee olla valmis antamaan henkensäkin naisen puolesta. Paavali vielä tämän vahvistaa. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Mutta vastaavasti Paavali ei sano, että naiset, rakastakaa miehiänne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Ei, sillä Jumala ei luonut naista antamaan itseään alttiiksi ja kuolemaan miehen puolesta, vaan Jumala loi naisen miehen uhrautumisen arvoiseksi. Jumala loi naisen sellaiseksi, jonka puolesta miehen kannattaa kuollakin. Ja tämä on se ero nyt, mitä meidän aikamme pyrkii valitettavasti hämärtämään. Mutta tässä Jumala on luonut miehen ja naisen erilaiseksi. Jumala loi miehen sellaiseksi, joka uhrautuu naisen puolesta. Jumala loi naisen sellaiseksi, jonka puolesta kannattaa uhrautua. Ja tässä on varsinaisesti se todellinen miehuus ja se pään paikka, niin kuin Raamattu sanoo, että mies on naisen pää, niin se tulee nimenomaan tässä esille. Ja valitettavasti sitten taas on olemassa miehiä, jotka haluaa sen oman pään paikkansa osoittaa sillä ja sen oman miehuutensa, että he pyrkii vallitsemaan ja hallitsemaan ja määräämään ja kontrolloimaan vaimoaan kaikessa. Ja sitten he kuvittelevat, että he toimivat niin kuin mies ja silloin he ovat ikään kuin miehuutensa huipulla. Vaikka sitä miehuutta pitäisi osoittaa nimenomaan siinä vaimon puolesta uhrautumisessa. Eräs ystävä kertoi kerran, että kun hän oli vaimonsa kanssa lomamatkalla jossain etelämailla, niin hän keksi, kun he olivat uimassa meressä yhdessä, mutta kuitenkin sillä 10-15 metrin päässä sattuivat olemaan siinä kohti toisesta, niin hän kertoi, hän keksi, että hän vähän pilailee vaimonsa kustannuksella, ja hän yhtäkkiä niin kuin meni veden alle, ja sitten hän tuli sieltä, ja parhaalla näyttelijä ilmeillään karjas pelokkaasti, että hai, ja sitten hän taas veti itsensä sinne veden alle. Ja hän kertoi, että hän ei ole kenenkään koskaan nähnyt niin nopeaa uivan, kuin mitä hänen vaimonsa ui karkuun rannalle. Sitten hän siitä pitkät ajat jakso vaimoansa hieman kuittailla, että niin, sinä olisit jättänyt minut sinne hain hampaisiin kuolemaan, jos olisi oikeasti ollutkin hain. Ja sitten kun tämän ystäväni kanssa aloimme syvällisemmin pohtia tätä asiaa, niin tulimme siihen tulokseen, että ei hänen vaimolta, jos olisi ollutkin tositilanne, niin ei hänen vaimoltaan olisikaan sitä voinut vaatia, että hän tulee pelastamaan miestään joutuen itse todennäköisesti hain hyökkäyksen kohteeksi. Et se olisi ollut aivan ymmärrettävää, jos hän olisi tositilanteessakin uinut rantaan. Ja se olisi ollut varmasti Jumalan silmissä myös ymmärrettävää. Mutta jos osat olisivatkin olleet toisinpäin, että tämä nainen olisi joutunutkin hain hyökkäyksen kohteeksi, mies olisi jättänyt vaimonsa uiden karkuun rantaan, niin se ei olisi ollut kenenkään silmissä enää ymmärrettävää. Koska miehen tehtävä on panna oma elämänsä alttiiksi vaimonsa puolesta, koska hänet on mieheksi luotu. Mutta samaa ei voi olettaa naiselta. Ja siksi tämä Abrahamin pyyntö Saaralle osoittaa rakkautta uhrautumalla Abrahamin puolesta, niin se oli vastoin luomisjärjestystä. Ja tässä muuten huomaatte, jota Abraham sanoi Saaralle, että mihin paikkaan ikinä tulemmekin, sano minusta, että olen veljesi. Niin tämä todistaa siitä suuresta epävarmuudesta ja pelosta, että Abraham ei pelännyt tätä ainoastaan Gerarissa, vaan kaikkialla muuallakin. Eli hän ei ollut sellainen varma ja pelkäämätön eteenpäin meniä, niin kuin me saatamme Abrahamista ajatella. Siis ei ollut vain Egyptin ja Gerarin yksittäislankeemukset, vaan se sama pelko ja ne ennakkoluulot, niin ne varjosti koko ajan Abrahamin elämää. Ja siksi, kun huomaat itsessäsi semmoista pelkoa tai syntiä, jota pitää olla jatkuvasti pois panemassa, ja joka aina vaan varjostaa ja nostaa päätään, niin ei kannata lannistua. Jumala on nähnyt suurissa pyhissään läpi historian ihan tätä samaa. Jumala on joutunut Abrahamissa katselemaan sitä aina, kun on tultu uudelle alueelle, niin sitä samaa epäluuloa ja pelkoa, kuolenko minä nyt, tapetaanko minut, vaikka hänellä oli lupaus siitä, että hänestä polveutuu suuret kansat. Eli Abrahamillakin oli tällaista vaellusta, eli se Jumala kyllä tietää, mitä se on. No sitten jatketaan eteenpäin. Silloin Abimelek otti pikkukarjaa ja raavaskarjaa, palvelijoita ja palvelijattaria, antoi ne Abrahamille. Hän lähetti hänelle takaisin hänen vaimonsa Saaran. Ja Abimelek sanoi, katso, minun maani on avoinna edessäsi, asu missä mielesi tekee. Ja Saaralle hän sanoi, katso, minä annan veljellesi 1000 sekeliä hopeata. Olkoon ne sinulle hyvitykseksi kaikkien niiden edessä, jotka sinun kanssasi ovat. Niin olet kaikkien edessä todistettu viattomaksi. Tässä nyt jos katsotaan vertailua sinne Egyptiin, niin siellä Farao antoi Abrahamille lahjoja ennen kuin hän tiesi, että kuka Saara oli. Eli ne oli sellaisia niin kuin morsiamme hintalahjoja, voitaisiin sanoa. Mutta Abimelek antaa nyt lahjoja sen jälkeen, kun on kuullut, kuka Saara on. Ja nämä ovat selkeästi niin kuin hyvitystä. pahoittelua siitä, mitä on tapahtunut. Ja tässä tämä on ihan tunnettu assyrialaisista laista. On löydetty tämmöinen, että jos joku ottaa vaimoksi toisen miehen vaimon tietämättä sitä, että se on jo jonkun vaimo, niin silloin hänen pitää maksaa sille miehelle hyvitykseksi. Sitten siis palauttaa vaimo ja sitten maksaa hyvitykseksi kultaa ja hopeaa, mitä siinä olikaan näissä määräyksissä. Ja tässäkin Abimelech sanoi, katso, minä annan veljellesi 1000 sekeliä hopeata, olkoot ne sinulle hyvitykseksi kaikkien edessä, jotka sinun kanssasi ovat. Niin olet kaikkien edessä todistettu viattomaksi. Tässä nyt joku saattaa miettiä sitä, että hetkinen, että mikä järki tässä on, että minä annan veljellesi tämän kaiken rahan, olkoot ne sinulle, siis Saaralle, hyvitykseksi. Et eikö sinun pitänyt sanoa, että minä annan sinulle, Saara, 1000 sekeliä hopeata, olkoot ne sinulle hyvitykseksi. Siis tässä on vaan se, pitää ymmärtää sitä paikallista kulttuuria, että antaa Abrahamille rahat, mutta ne onkin Saaralle hyvitykseksi. Siis jos hän olisi maksanut Saaralle, niin se olisi herättänyt epäluuloja siitä, että Saaran siveys on loukattu. Ja ikään kuin maksaa nyt siitä rakkaudesta, mitä hän otti Saaralta, niin hän nyt antaa siitä korvausta. Mutta sitten kun hän maksoi Abrahamille, niin hän ensinnäkin todisti siinä omaa viattomuuttaan tämä Abimelech, että nyt tehdään näiden muinaisten lakien mukaan, että hän ei ole tiennyt. Ja sitten hän tässä mainitsee ääneen sen, että sinut on kaikkien edessä todistettu viattomaksi. Niin tässä hän pystyy nyt näyttämään, että ei ole kyse. Siis mehän näimme aikaisemmin, että hän ei kerennyt Saaraan yhtyä. Eli että hän tällä todisti tällä vain Saaran viattomaksi. No sitten mikä tässä on hienoa tässä Abimelechin toiminnassa, niin se on täysin päinvastainen, mitä siellä Egyptissä kuninkaan toiminta. Sillä siellähän kuningas, kun saatuaan tämän kaiken selväksi, niin ajoi Abrahamin pois, karkotti. Mutta nyt täällä Gerarissa Abimelech ottaa Abrahamin ja sanoo, että kaikki maa täällä on, mene minne vaan. Että se on sinun minne asettua, että asu missä mielesi tekee. Eli Abimelech oli oppinut pelkäämään Jumalaa. Ja sitten hän oli kuullut Jumalalta, että Abraham on Jumalan profeetta. Ja siksi hän ei uskaltanut karkoittaa Abrahamia. Hän halusi päinvastoin ottaa Abrahamin luoksensa. Ja me tiedämme Raamatusta, että Jumalan lähettilään vastaanottaminen on Jumala itsensä vastaanottamista. Jeesuskin sanoo vielä Uudessa testamentissa, että joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut. Ja, eli tässä hän toimii aivan niin kuin Jumalan pelkääväisen tuleekin toimia. Ja toki tässä oli myöskin kyseessä se, että Abimelechin suvun jatkuminen, Ja hänen kansalaistensa suvun jatkuminen niin oli kiinni Abrahamista. Jumala oli sanonut, että Abraham rukoilee ja poistaa sen rangaistuksen, mikä oli näissä kohdun sulkemisessa. Ja varmaan siksikään Abimelech ei halua päästä Abrahamia tai ei halua karkoittaa missään nimessä tätä Jumalan profeettaa. Mutta Abraham rukoili Jumalaa ja Jumala paransi Abimelechin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa niin, että he synnyttivät lapsia, sillä Herra oli sulkenut jokaisen kohdun Abimelechin huoneessa Saaran Abrahamin vaimon tähden. Tässä nyt on kuvattu hyvin se, että miten Abraham, siis monien kansojen isä, rukoilee nyt pakanan puolesta, että Jumala antaisi tälle pakanalle synnit anteeksi, eli tämä mitä Abimelech oli tehnyt. Ja tässä on hieno kuva siitä, miten kerran pakanat tullaan liittämään myöskin tähän Israelin öljypuuhun. Eli tulevat olemaan osallisia siitä anteeksi antamuksesta, joka on Israelin Jumalalla. Ja se, mikä tässä on myöskin jännä nähdä, on se, että Näettekö, miten Abraham rukoilee Jumalaa avaamaan näiden Abimelekin ja vaimonsa ja orjattarensa, Abimelekin vaimo ja orjattaren kohdut, ja Jumala tekee heti niin. Kun taas Saara on edelleenkin hedelmätön, hän ei ole edelleenkään synnyttänyt, ja Abraham on vuosikaudet rukoillut, ja ei yhtä rukousta, vaan varmaan tuhansia rukouksia, että Jumala avaisi jo Saaran kohdun ja että hän voisi synnyttää lapsen. Ja Jumala ei ollut vastannut niihin rukouksiin. Sitten yksi rukous näiden pakanoiden puolesta ja Jumala heti avaa heidän kohtonsa. Ja tästä me näemme sen, että rukous ei ole mitään Jumalan käskemistä. Rukous ei ole myöskään niin, että on joku rukoilija, että kun tämä rukoilee jotain, niin kaikki mitä hän pyytää, niin aina tapahtuu. Ei, siis Abraham ei pystynyt omaa vaimonsa hedelmättömyyttä parantamaan rukouksella, mutta sitten taas näiden niin pystyi. Eli Jumala kuitenkin tekee hyvän tahtonsa mukaan, että hän ei ole käskettävissä. Silti hän haluaa, että me rukoilemme, ja kun me huomaamme, että joku rukous ei esimerkiksi omassa elämässä ole toiminut, niin saattaa olla, että se rukous onkin tarkoitettu, että me rukoilemme sen saman rukouksen jonkun toisen puolesta. Ja tässä oli hienoa siis se, että Abraham sai nähdä tässäkin sen, että miten pakanoille Jumala antaa tällaisen armon. Ja sitten sen jälkeen hän sai nähdä, miten hän itse saa kokea sen saman armon. Seuraavassa luvussa kerrotaan jo siitä, miten Iisak syntyy. Eli se, että Jumala antaa armon, niin se on todella armoa. Vanhurskaus kauttaa jumalattoman puhtaasti armosta lahjaksi, eikä minkään ansion tähden. Hyvä, päätetään tänään tähän. Minkälaisia ajatuksia teillä on herännyt?